Qalampirdan gapiramiz. Belarus yanvar oyi boshida Qozog'istonda sodir bo'lgan voqealardan saboq olishi kerak. Bu haqda Belarus Respublikasi fuqarosi Aleksandr Lukashenko ta'kidladi. Uning so'zlariga ko'ra, mamlakatda vayrongarchilik va talon-torojliklarni oldini olish muhim. Talonchilik va pogromlar hamma uchun yetarli. Bizda ham shunday bo'lishini Xudo ko'rsatmasin. Bu asosiy saboq degan Lukashenko. Eslatib o'tamiz, Lukashenko Qozog'istonda yanvar boshida yuz bergan hodisalardan qo'shni O'zbekiston ham o'ziga yetarlicha saboq chiqarib olishi kerakligi haqida fikr bildirgandi. Uning so'zlariga javoban O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev mamlakat har qanday tashqi tahdidlarga qarshi munosib javob qaytara olishini ma'lum qilgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.